«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы падвядзем вынікі панядзелка 26 сакавіка. Нашыя тэмы. Стагоддзі БНР прайшлі святочныя канцэрты і затрыманні. Праваабаронцы выказваюцца пра прэвентыўныя затрыманні перад і ў дзень волі. ЗША высылаюць 60 расійскіх дыпламатаў. Гэта ды і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка, 26 сакавіка, яна тычыцца святкавання стагоддзя БНР у нядзелю. 25 сакавіка ў Мінску гучна адсвяткавалі дзень волі за 5 гадзінаў, які доўжыўся мітынг і канцэрт на пляцоўцы перад оперным тэатрам пабывала ад 5 да 50 тысяч гледачоў. Па розных падліках Еўрарадыё налічыла 18 тысяч. На святочным мерапрыемстве прысутнічалі нашы журналісты. Маша Калеснікава адзначыла, што стагоддзе БНР праходзіла вельмі ўдала.
Тут ля оперного театра володарить святочные настроения, глядячи на то, что сегодня здарилося ля площади Куба Колеса, не глядячи на затримання, саправды люди заховують позитивный и такие святочные и радостные настрой. Вельми шмат людей, в принципе, вельми шмат бел-червоно-белых стягов, шмат балоников, шариков, вельми шмат семьев. Еще вельми шмат людей пришло менавіта з набаженства, потому что сегодня у католиков, нагадаю, вербная неделя. То бок, по сутності, люди подтягуються для пунктів пропуску. Шмат людей, некоторые стоять, ну, для некоторых пунктів шмат чергов. Хочу так само зауважити, добрий організаційний момент, і пробачте за таку подробязність, але, наприклад, у прибиральнях вельми чисто, і є туалетна папера. Так само люди вельми організовані, вельми всі позитивно настроєні, і відомо, що для їх це справжнє свято.
Розповіла наша кореспондентка Маша Колєснікова. Нагадаю, што прыкладна за месяц да святочнай даты канцэрт быў нечаканы дазволены. Часу на тое, каб арганізаваць акцыю, было няшмат, але арганізатары справіліся, усё зрабілі ад намётаў з ежай да часовых прыбіральняў. Адзін з сябраў аргкамітэта па святкаванні стагоддзя БНР Юрась Губарэвіч каментуе Еўрарадыё, як атрымалася зладзіць якасны мітынг і канцэрт.
Я б не сказаў, што ўвогуле нехта ў Беларусі мае досвід арганізацыі такіх маштабных мерапрыемстваў цягам 3 тыдняў, бо я нагадаю, што афіцыйны дазвол мы атрымалі толькі на початку сакавіка, і натуральна ось тыя десятки тысячаў людзей, розныя зоны актыўнасці, сцэна, гурты і ўсё такое, то просто немагчыма ўявіць, як это можна было ўціснуць такі маленькі кавалачак часу. І натуральна, што ў падрыхтоўцы мерапрыемства былі задзейнічаны десятки людзей, у кожнага была свая сфера адказнасці, былі каардынатары, хтосьці займаўся музыкамі, хтосьці займаўся сцэнаром, хтосьці займаўся размяшчэннем вось гэтых всіх лакальных пляцовак. Зладжаная праца команды, якая паміж сабой вельмі добра камунікавала, хаця часам даходзіла і да спрэчак, і нейкіх там непаразуменняў, но ў выніку мы атрымалі вельмі добрае мерапрыемства. Тут заслуга кожнага ёсць.
Сказаў спадар Губарэвіч. Тым часам у сталіцы і па рэгіёнах адбыліся прэвентыўныя затрыманні дзясяткаў людзей. Мы вернемся да гэтай тэмы ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». 25 сакавіка адной рукой улады дапамагалі арганізоўваць святкаванне Дня волі, а іншай хапалі апазіцыйных актывістаў. Але ўвечары 25 сакавіка, калі канцэрт у Мінску скончыўся, амаль усе затрыманыя выйшлі на волю. У сталіцы затрыманні працягваліся 4 дні. Першымі яшчэ 21 сакавіка за краты патрапілі Уладзімір Някляеў, Вячаслаў Сіўчык, Максім Вінярскі. За імі зняволілі Яўгена Афнагіля і Леаніда Кулакова. Затрыманыя прэвентыўна атрымалі суткі і сустракалі 25 сакавіка ў цэнтрах ізаляцыі правапарушальнікаў. Як адбываліся затрыманні на плошчы Куба Колеса ў Мінску? Ёсць фотарэпартаж на нашай старонцы eurradio.fm. У дзень волі затрыманні праходзілі і ў правінцыі. Улады перашкаджалі тым, хто хацеў паехаць на свята ў Мінск. На сталічнай плошчы амап і людзі ў цывільным пахапалі ўдзельнікаў несанкцыянаванага шэсця і назіральнікаў ад праваабарончых арганізацый. У іх лік трапіла і на сталойка, яе кінулі ў аўтазад, завезлі ў РУС і некалькі гадзінаў трымалі на вуліцы тварам да сцяны. А ў раёне опернага тэатра пасля канцэрта затрымлівалі мінакоў з бел-чырвона-белымі сцягамі, якія нібыта ў той дзень былі і дазволеныя для выкарыстання. Праваабаронца на сталойка, якая была прэвентыўна затрыманая, розповіла Єврорадіо.
Це моє друге назирання на День волі менавіта. Минулим годом нас так само затримали перед тим, як ми збиралися йти назирати за акції. І, звісно, це не вельми добра тенденція, яка вельми нас непокоїть. І вогулі це питання, на кольки ми можемо розвивати наші функції незалежних назиральників. Справа тим, що парадоксально то, що в цей день у нас було 3 групи назиральників і назиральниць, і наша група повинна була якраз сачити за тим, як буде відбуватися недозволений сход з Іваном Миколаєм Статкевичем, і менавіта нашу групу, як би цілком повним складом, хто поспів дійти у гэты момент, і затрымали під рестораном Лідо. Але при гэтым, що мене найбільш дивило, у Советському Раусі, де ми знаходилися, було 38 затриманих, з них складали протокол тільки на 14 чоловік, і з них на 5 назиральників і назиральниць склали протоколи, де у нас написано, що ми о 12-й були на площі Кубоколоса і приймали активну діло у несанкціонованому масовому мероприємстві, що виглядає зовсім абсурдно. Але я не ведаю, чи тому, що ми насамрэч ведалі, хто ми, альбо був такий загад, точніше, до всіх, тому що ми чулі па рацыях, що міліціянти казали, збираємо хутка і акуратна. Нас вельмі ветліва попросили прайсці аўтобус, показали нам пасведчанне, перші мікроаўтобусі нам включили відеорегістратор, а вже тільки потім почали возити нас аўтозак, але ніхто нас там на стад затримання не кранав, не вживав силу, і тут було все ветліва коректно, за включенням того, що нам сказали, що причина затримання – це висвітлення особов. І тут треба значить, що вельми мне как раз не сподобалося то, як працюють супрацовники міліції у Раусі. Як раз яны научилися, может быть, звертаться більш-менш ветливо, але оформляться, наприклад, документи в потребной послідовності, достатково доброй якості, їх дагэтуль не отримлюється, і гэта було моє велике розчарування за той день. Ну, окрім того, що, конечно, 8 годин провести в Раусі не зусім хотілося, і 5 з них при гэтым примусили стоять каля стенки, так само достатково тяжко фізично. І калі казати про то, що нас, не глядячи на статус, затримлюють, мені здається, що гэта ситуативно достатково, то бок, що в минулому годі, що от зараз нашу групу назиральників, назиральниць, мені здається, це було зв'язано з тим, каб ми не бачили то, яким чином мене затримлюють.
Розповіла на хвалях Єврорадіо правооборонця Наста Лойка. Інший правооборонця Валентій Стефанович подагульняє події вокруг Дня волі. На його думку, не глядячи на великий концерт у центрі Мінська, ставлення уладов до громадянської супольності не змінилося.
Ми не претендуємо на повну докладність, тому що це досить і складано. До недавнього часу ми казали про не менше як 110 чоловік затриманих у 12 городах Білорусі, але от зараз ми збираємо інформацію по Мінську, і там уже просить 66 чоловік, тому я думаю, що ворогодно, реально, це лічба коля 170 там, чоловік, і я повторюся, що це не менее за 170. Мені здається, що причина була в тим ліку і в тим, що було заявлено шестя, яке було заборонено, і влади тут отрималися в такій ситуації, що їм був даний загад не допустити ніяким випадку цього несанкціонованого шестя, ну і, відповідно, а в гэты ж момент відбувається і концерт. Тому мені здається, що це могло повпливати на поводзіни супрацовніка міліції, хоча тут треба сказати, що ми, як правооборонці, звісно, безумовно, оцінюємо заборону шестя як абсолютно непропорційною, нічим не обґрунтоване обмежування свободи мирного сходу, тому що ми лічимо, що нічого б страшного не здаралося, коли б там, я не веду, некілька сотень чоловік пройшлися там шестям по вулицях города, це абсолютно не погрожало ні громадській безпеці, ні національній безпеці, тим більше. Тому, ну, на жаль, я б сказав, що підходи уладов, вони не змінилися, не глядячи на те, що вчора там концерт этот пройшов, мы бачим, что абсолютно отсутничает некая там повага до подставовых таких громадянских и политических прав в Украине.
Розповів Валентин Стефанович, правооборонця, на хвалях Єврорадіо. Таким чином, тепер правооборонцям відомо більш за 170 затриманих. Переважна кількість з них визволена, але судовий статус покуль невідомий. Наста Лойка констатує, що судові посідження можуть пройти без затриманих, або бути спинені чи відправлені на допрацовку. Єврорадіо протягне сачити за цією темою.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Черговая важная новина понеделка. США и Евросоюз высылают больше за 100 российских дипломатов с причиной отручения Скрипаля. Злученные Штаты приняли решение выслать 60 российских дипломатов и зачинить Генеральное консульство России у Сиэтля. У заяве отзначается, что Злученные Штаты принимают эту меру совместно со своими хаурушниками по НАТО и партнерами по всем свете в отказ на выкористание России химичной сброи военного призначения на территории Злученного Королевства Великой Британии. Ранее поведомляли паведамлялася, што Нямеччына прыняла рашэнне выслаць 4 расійскіх дыпламатаў, Польшча 4, сярод іншых краінаў, якія высылаюць, таксама Канада, Данія, Францыя, Латвія, Літва, Нідерланды, Фінляндыя, Харватыя, Румынія, Албанія высылае адразу 2. І таксама Украіна, якая не з'яўляецца сябрам Еўрасаюза, выйшлі адразу 13 расійскіх дыпламатаў, пра што заявіў прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І чарговая важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Колькасць загінулых падчас пажару ў гандлёвым цэнтры «Зімовая вішня» ў Кемерове пасля разбору завалаў дасягнула 64 чалавек. Каля паўсотні лічацца яшчэ прапаўшымі без звестак. Сярод загінулых і пацярпелых бальшыня дзеці. Кемерава – гэта адміністрацыйны цэнтр Сібіры. Пажар узнік у дзень учора 25 сакавіка на 4 паверсе ў дзіцячым гульнявым пакоі. Полымя хутка распаўсюдзілася па будынку. Плошча пажару ахапіла 1500 квадратных метраў. Відавочцы кажуць, што пажарная сігналізацыя не спрацавала. Пазней стала вядома, што супрацоўнік прыватнага ахоўнага прадпрыемства ў гандлёвым цэнтры ў Кемерове адключыў сістэму апавяшчэння, калі атрымаў сігнал аб пажары. У Мінску супрацоўнікі міністэрства па надзвычайных сітуацыях правялі вучэбныя эвакуацыі з гандлёвых цэнтраў, галерэя і замак. Правялі эвакуацыю. Галоўнае правіла без панікі, гаворыцца ў афіцыйным твітэр-аккаунце сталічнага ўправлення МНС. Да канца тыдня правіраць усе гандлёвыя і забаўляльныя кропкі, распарадзіўся Лукашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што 25 сакавіка ў Брэсце на плошчы Леніна чарговую акцыю правялі праціўнікі будаўніцтва акумулярнага завода. Пасля мерапрыемства міліцыя затрымала 14-гадовага хлопца. Маладога чалавека спынілі паблізу кінатэатра «Мір», ён ехаў на ровары з сябрам. Па звестках праваабаронцы Рамана Кісляка міліцыянты папрасілі школьнікаў прадставіцца. Адзін назваў сваё імя і прозвішча, другі сказаў, што ён непаўналетні, і папрасіў міліцыянтаў, каб яны ўдакладнілі ўсю інфармацыю ягонага бацькі, які быў непадалёк. Пасля гэтага хлопчыка сталі затрымліваць, пасадзілі ў службовы аўтамабіль, калі да месца здарэння падбег ягоны бацька, запытаўся, чаму затрымліваюць сына. У адказ міліцыянты папрасілі дакументы і ў яго. Мужчына пагадзіўся і пайшоў да аўто, каб узяць паперы, але міліцыянты не сталі яго чакаць і павезлі хлопчыка ў ленінскі РАУС. Пазней мужчыну пусцілі да сына, яны абодва выйшлі на волю. А міліцыянты заяўляюць, што спынілі юнака за тое, што ён ішоў да месца вулічнай акцыі ў сонцаахоўных акулярах і балаклаве. Цяпер па гэтым факце вядзецца праверка. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.